Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Într-un dicționar universal de termeni, cuvinte precum holeră, malarie, moarte neagră, ciumă, tetanos, dar și variolă n-ar putea fi omise. Nu uităm tuberculoza, una dintre cele mai longevive boli, dar și poliomielita. Nu uităm de asemenea nici Ebola, Sida și Zika, toate aceste boli cauzate de virusuri. În multe dintre bătăliile pe care lumea medicală le-a dus cu virusurile, România a avut un cuvânt important de spus.
S-a făcut vaccin antigripal, vaccin antipoliomielitic, antirujolos, practic toate vaccinurile care erau recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.
Adică le producea?
Le putea produce.
Toate acestea au fost posibile datorită existenței la București a Institutului Cantacuzino.
Noi toți ne-am vaccinat când eram copii cu vaccinul de la Institutul Cantacuzino.
Profesor dr. Constantin Ionescu Târgoviște.
Institutul Cantacuzino a fost un exportator și de vaccinuri și de alte produse.
A fost laboratorul de sănătate al țării. De aici au pornit marile acțiuni de ocrotire a sănătății și de prevenirea bolilor transmisibile.
Profesor dr. Marian Neguț.
Din această motivație s-a născut necesitatea înființării acestui institut și coagulării lui sub oblăduirea uneia din cele mai luminate minți pe care a avut-o România la perioada respectivă.
Adică profesorul Cantacuzino?
Profesorul Cantacuzino, da.
Din punct de vedere legal, Institutul de Seruri și Vaccinuri, Dr. I. Cantacuzino, așa cum s-a numit inițial, a fost creat în 1921. Începutul a fost făcut însă în anul 1901, atunci când profesorul Cantacuzino înființa și conducea Laboratorul de Medicină Experimentală, se arată pe site-ul oficial al instituției. Doar 3 ani mai târziu, același laborator prepara serul antistreptococic și antidizenteric. Citez, primele dintr-o lungă serie de produse biologice pe care le va produce institutul, am încheiat citatul. Profesorul Marian Neguț a fost directorul adjunct al institutului în perioada 1990-2003 și apoi director general pentru 2 ani, între 2002 și 2004, dar și responsabilul cu producția de vaccinuri.
50 de ani am lucrat în Institutul Cantacuzino. A fost o perioadă când majoritatea bolilor transmisibile, severe, creau probleme de sănătate publică deosebit de importante în România. Aceste boli, treptat au putut să fie stăpânite, în primul rând, datorită arsenalului de vaccinuri pe care Institutul le-a produs și le-a pus la dispoziția țării. Gândiți-vă că a fost în perioada asta eradicată în lume variola. Și în România, inclusiv și Institutul, a fost cel care, timp de peste 40 de ani, producea vaccin variolic. Este încă un succes fabulos, că a fost redusă difteria până aproape la dispariție. Febra tifoidă, de asemenea, a fost eradicată mai târziu poliomielita la noi în țară.
În anul 1926, Institutul Cantacuzino producea pentru prima dată vaccinul BCG. Și tot în 1926 începea în România și vaccinarea BCG, spune domnul dr. Viorel Alexandrescu, medic primar, șeful compartimentului farmacovigilență din Institutul Cantacuzino și, de asemenea, șeful Centrului Național de Gripă al Organizației Mondiale a Sănătății.
Noi am controlat, începând din anii 1928, când Ioan Cantacuzino a dus tulpina Calmegăreni și a făcut vaccin și a făcut după aia în anii următori primele vaccinări în lume la copii. Chiar Calmet i-a trimis o scrisoare în care l-a felicitat și a spus: ai făcut, doctore, un lucru extraordinar. Avem originalul la muzeu.
Storymania. În martie 2009, în Mexic, apăreau primele cazuri de gripă H1N1, produsă de virusul H1N1. Numită gripă porcină, mexicană sau nord-americană, gripa H1N1 evoluează rapid la statutul de pandemie. Conform cifrelor vehiculate atunci, între aprilie 2009 și august 2010, peste 18.000 de oameni mor în lume din cauza gripei porcine. A fost atunci nevoie și în România de vaccinuri. Institutul Cantacuzino anunță atunci că are expertiza și capacitatea tehnologică de a prepara 5 milioane de doze de vaccin împotriva gripei H1N1. Viorel Alexandrescu, șeful Centrului Național de Gripă al Organizației Mondiale a Sănătății.
Am avut capacitatea să fac conversia la vaccinul pandemiei și am putut oferi României numărul de doze care erau necesare.
În final, în România, s-au vaccinat atunci împotriva gripei porcine doar 1,7 milioane de persoane.
Would you like to hear a story?
What story?
Capacitatea Institutului Cantacuzino de a produce vaccin în condiții sigure s-a datorat expertizei și experienței, pentru că România a produs prin și la Institutul Cantacuzino primele vaccinuri gripale încă din anul 1977. Vaccinul gripal românesc era vaccin trivalent, inactivat și splitat, spune domnul dr. Viorel Alexandrescu.
Am fost a treia țară în lume care a preparat vaccin splitat, fragmentat, prin tratament cu detergenți și prin inactivare. După Statele Unite, Danemarca, România a fost vaccin splitat înaintea vecinilor, țărilor dezvoltate, chiar Marea Britanie, Franța. A fost un ajutor american care ne-a propulsat. În anul 1976 au apărut niște cazuri de gripă porcină pură, care este extrem de agresivă. Au apărut la niște ferme din Statele Unite, din Detroit, Chicago, și au omorât cam 22 de persoane și o gravidă între ele. Și atunci se punea problema că s-ar putea să apară o pandemie cu gripă porcină extrem de ucigătoare. Și atunci Nixon ce a zis? Vă dăm toată tehnologia de preparare a vaccinului gripal, care era un vaccin tip nou și era pentru gripa porcină. A făcut o arie foarte mare aici, cu echipamente de ultracentrifugare care nu existau nici în Franța, nici în Marea Britanie, nici în Germania, nici în Italia, nici în Rusia. Este și acum pe locația nouă. Plus că au luat specialiști din România, trei specialiști, care i-au format în Statele Unite și în Marea Britanie. Și de atunci noi am preparat vaccinul ăsta care este foarte bun. Este inactivat, deci nu dă boala și induce imunitate. Și nu e așa de reactogen. De ce? Vaccinul care se făcea înainte era cu virus întreg care era reactogen. Și nu puteai să-l faci la copii, la gravide, nu puteai să-l faci la persoane în vârstă, cu boli cronice, pentru că putea să dea o stare generală proastă. Și atunci ăsta splitat este tolerat și de copiii mici. După Revoluție s-au dezvoltat vaccinuri combinate care să includă mai multe boli. România nu mai putea să facă decât anumite vaccinuri care erau esențiale, pentru că a introduce tehnologiile moderne era foarte costisitor și cu o perioadă de încercări care putea să fie și 5 ani și 10 ani. Deci s-a luat hotărârea să se facă numai vaccinurile strategice pentru situații de urgență când nu te ajută nimeni. Dacă nu făceam vaccinul ăla, care l-am făcut aproape 2 milioane de doze, însemna să importăm prin OMS. România a fost a 6-a, 7-a țară în lume care a avut vaccin pandemii foarte bun.
Mai 2015. O nouă provocare, o nouă alertă globală. De această dată din Brazilia, unde investigații clinice generate de numărul foarte mare de nou-născuți și copii foarte mici cu microencefalie sugerează legătura dintre efect, adică microencefalie, și cauză, virusul Zika.
A mysterious disease strikes Brazil, a virus called Zika.
Zika este de fapt o rudă a unui virus pe care noi în România îl cunoaștem mai de mult, respectiv din 1996, și anume virusul West Nile, sau cel care produce meningoencefalita cu West Nile.
Doctor în biologie Alexandru Vladimirescu, șeful laboratorului de entomologie medicală de la Institutul Cantacuzino din București, acolo unde, în cadrul acestui laborator, se face analiza probelor provenite de la pacienți. Se caută, adică, prezența agentului patogen, dar se și monitorizează populațiile de țânțari, adică vectorii acestei boli, inclusiv cele din specii invazive, cum este și țânțarul tigru, potențial vector de virus Zika, mi-a spus domnul doctor Alexandru Vladimirescu.
Este tot un virus cu genom ARN, de pildă și virusul gripal este tot virus ARN. Virusurile în general cu genom ARN sunt destul de periculoase. Ca și ruda sa West Nile este transmis tot de țânțar. Nu este nou, așa cum s-a spus. Practic, prima semnalare este în 1947, când a fost izolat la o maimuță din specia Rhesus, în pădurea Zika din Uganda.
De acolo și numele.
Ulterior, el a fost găsit și în țânțari, adică în vectori, în 1948, în special în Aedes africanus. Și în 1952 am avut primul caz uman la o fetiță în Nigeria, de la care s-a și izolat de altfel virusul.
Anul 2015 a fost anul în care Brazilia a intrat, ca să spunem așa, sub reflectoare. Ce s-a întâmplat de fapt?
Semnalul de alarmă care a fost tras în Brazilia a venit din faptul că au apărut brusc foarte multe cazuri de microcefalie. Microcefalia are mai multe cauze, dintre care una și cea mai importantă este infecția cu virusul Zika.
Dar are și cauze genetice.
Dar poate să aibă, desigur, și cauze genetice. Dar faptul că brusc apar un număr foarte mare de cazuri cu microcefalie, asta înseamnă că ceva se întâmplă acolo și că probabil este de o influență datorată unei infecții virale. Vectorul pentru virusul Zika, cel care este incriminat practic în zona Braziliei, este Aedes aegypti. Aedes aegypti are o răspândire destul de mare. Deocamdată la noi nu este prezent în România, asta e, cred că e foarte important să spun, dar Aedes albopictus, care este prezent, poate să transmite și virusul Zika.
Calea de transmitere este prin transport. Se duc de pe un continent pe altă odată cu mărfurile.
Da.
Ar trebui să ne gândim că, nu știu, în condițiile în care schimbările climatice vor continua și se vor accentua, acești țânțari să se adapteze și în alte zone în care până acum nu existau?
Spuneam de acest Aedes albopictus, în 2012 a fost semnalat prima oară în România. El a fost semnalat în zona de periferia Bucureștiului.
Unde,
unde este verdeață mai mult, unde este apă băltită mai mult. Anul ăsta, de pildă, l-am găsit în centrul capitalei. Și nu mai există în jurul caselor bălți sau containere în care apa să rămână pentru mult timp.
Deci, și deci asta înseamnă că el s-a adaptat?
El înseamnă că s-a adaptat, deci vorbim 2012-2016. Și ulterior studiile au pus în evidență prezența virusului Zika. Practic, din 14 februarie în 2014 am avut o epidemie în Polinezia franceză, iar la 25 mai 2015 aveam aproape toată zona Braziliei și zona Pacifică.
În momentul de față, dacă am înțeles bine, nu există niciun tratament specific și niciun vaccin. Se lucrează la vaccin.
Se lucrează la vaccin. Nu există, într-adevăr, niciun tratament. Singura măsură care poate fi luată este profilaxia. Se lucrează la un vaccin, dar deocamdată nu există încă rezultate. Fabricarea unui vaccin înseamnă, în primul rând, cercetare, care poate să dureze câțiva ani, după care producerea la nivel industrial, care iarăși necesită tehnologie, retehnologizarea unor linii probabil deja existente și ulterior și, sau în paralel cu retehnologizarea trebuie obținută o serie de avize pentru că e vorba de un produs injectabil și același lucru ne confruntăm și noi cu vaccinul gripal aici în Institutul Cantacuzino.
Un vaccin, ca principiu, trebuie să treacă prin aceleași teste și prin aceleași număr de teste prin care trece un medicament, de exemplu, până apare pe piață?
Poate chiar mai multe. De fiind un produs injectabil și cu altă administrare decât cea pe cale bucală, atunci trebuie să luate și mai multe
măsuri
de precauție.
Și un vaccin împotriva acestui virus Zika, cum s-ar fabrica? Din ce se face?
Poate să fie un virus atenuat, poate să fie doar o particulă din structura virusului care să genereze antigenicitate. Sunt mai multe strategii de a produce un vaccin, dar cred că colegii o să vă spună mai multe.
Există o rețetă general valabilă după care se adaptează?
Nu.
Sau
există
cum?
Deci vaccinuri via atenuate care se fac pe cultură celulară sau cum s-a fost cel rujolos pe ouă de găină embrionate și există vaccinuri inactivate. Sunt vaccinuri bacteriene și vaccinuri virale.
Dr. Viorel Alexandrescu, șeful Centrului Național de Gripă al Organizației Mondiale a Sănătății.
Virusul gripal se multiplică pe cultură celulară și vaccinul pe ouă de găină embrionat de 10-11 zile. Sămânța, de fapt, virusurile care sunt recomandate pentru a intra în vaccin de către Organizația Mondială a Sănătății. Ce face Organizația Mondială a Sănătății? Toate centrele naționale, și sunt 147 și România are și el un centru național, izolează în teritoriul lor virusele grip, le selectează și le trimit la centrele regionale ale OMS-ului. Centrul european este la Londra, centrul american este la CDC, centrul din Extrem Orient este la Tokyo și acum am făcut și la Beijing, au făcut chinezii, că cu populația de aproape 1 miliard, și de asemenea unul din Australia, de la Melbourne. Aici centre sunt specialiști de mare valoare care analizează virusurile respective dacă sunt cumva cu modificări de structură. După ce s-au selectat tulpinele respective, se fac în 2 etape. Prima etapă este vaccinul gripal pentru emisfera sudică și atunci se colectează virusurile din toate țările din emisfera sudică la centre din Melbourne și din o parte și din Tokyo. Deci în septembrie, în fiecare an, se recomandă formula pentru emisfera sudică. În februarie, anul următor, se adună experții la Londra și analizează tulpinele, și noi am trimis tulpinele în România, Centrul Național de Gripă, un fel de coordonator la 8 țări din regiune, care nu au posibilități de diagnostic foarte performante. Trimitem la Londra tulpinele, noi trimitem și la CDC Atlanta, americanii au o relație veche și foarte bună cu România și cu Centrul Național de Gripă, și se stabilește la Geneva, formula se numește, care este din 3 virusuri. Virusurile care provoacă epidemiile mari și pandemie sunt virusurile de tip A. Și acolo sunt diferite subtipuri, H1N1, H3N2 și B. Specialiștii din Marea Britanie au găsit că la copii infecțiile cu B sunt mai ucigătoare, spune ei, decât cele de tip A. Și atunci trebuie să bagi și B. Vaccinul obișnuit este trivalent, deci cu 2 tulpini de A, H1N1 și H3N2, și o tulpină de B. S-a văzut că B-ul circulă cam 2 linii de evoluție. Și atunci s-au făcut tetravalent. Uh-huh. Deci cu 4 viuri, 2 de B și 2 de A. După ce s-au stabilit, fiecare producător începe să facă multiplicarea virusului. Deci primește virusul de sămânță. Virusul de sămânță se multiplică pe ouă speciale care nu conțin germeni, ca să facă loturi de sămânță, așa se numește. Se inoculează pe oul de găină embrionat de 10-11 zile de la o fermă care este controlată, să nu aibă contaminanțe aviar, ferme acreditate. Sunt niște controle foarte stricte.
Am fost curioasă până la capăt, adică am vrut să văd cu ochii mei unde și cum se face vaccinul antigripal.
Aria există.
Am văzut doar unde, și anume în departamentul de produse biologice, aflat acum în prim proces de retehnologizare. Departament în a cărui componențe intră secția de vaccinuri gripale, adică locul unde se chiar fabrică vaccinul antigripal, VRAC, și secția fiolare, adică acolo unde vaccinul se pune în fiole. Și uite așa, într-o dimineață însorită de august, am profitat de expertiza și amabilitatea domnului doctor inginer Francisc Țobor, directorul tehnic al Institutului Cantacuzino, și am pornit-o la drum.
Vom începe în ordinea fluxului tehnologic cu area de producție vaccin gripal VRAC. Intrăm exact cum se merge pe fluxul tehnologic.
Aha, trebuie așa. Să ne încălțăm.
Aici este un ritual de care nu a fost putut nici măcar domnul președinte Klaus Iohannis când a vizitat arile de producție din institut. Intrăm într-o zonă clasificată.
Ne punem și echipament acum, da, înțeleg.
Da.
Pe ușa scrie arie primire material. Deci aici vin ce, materia primă pentru vaccinuri?
Da, în primul rând ouăle. Folosim tehnologia tradițională, care încă este cea mai răspândită pe plan mondial, obținerea vaccinului gripal pe ouă embrionate de găină.
Când a fost construită clădirea aceasta?
A fost făcută în mai multe etape. Ultima oară s-a amenajat în anul 2012 printr-un program finanțat de Banca Mondială și derulat de Ministerul Sănătății. Mm-hmm. Clădirea aceasta există din anii 20. E o clădire istorică.
Deși apare foarte modernă acum.
Ei, a fost renovată în repetate rânduri. Mm-hmm. Și producția de vaccin gripal s-a mutat aici, cred că în anii 90. Până atunci se făcea undeva tot în această clădire mai sus, într-un laborator. Practic se lucra ca într-un laborator de cercetare, serii mici. Nu arăta de la început așa. Toate aceste reamenajări, modernizări, au fost în primul rând pentru a le alinia la normele de bune practici de fabricație, celebrul GMP, Good Manufacturing Practice. Benefice pentru a obține un produs sigur pentru populație.
Storymania.
Obținere lichid alantoic.
Da. Aici deja este cameră clasificată, clasa D.
Asta ce înseamnă?
Clasa A este cea mai curată. Clasificarea este în funcție de numărul de particule de anumite dimensiuni care sunt admise în incinta respectivă.
Și de ce este indicativul de pericol biologic?
Deoarece aici se lucrează cu virus gripal viu. Este adevărat că acest virus gripal viu este un virus recombinat pentru vaccin, deci este mult atenuat. Nu prezintă niciun pericol, dar
ca măsură de precauție.
Că teoretic o șansă foarte mică să sufere o mutație sau să se recombine cu un virus sălbatic și să iasă ceva periculos. Șansa e foarte mică, dar totuși măsura de precauție trebuie luată. De aceea, dacă vedeți, aici avem presiune mai mică decât presiunea atmosferică, minus 15 pascal, ca să nu iasă nimic afară. Presiunea fiind mai mică, aerul circulă din afară, înăuntru, nu dinăuntru, în afară, ca să nu scape vreun virus, nici măcar din greșeală.
Înainte de inoculare, ouăle sunt ținute pentru o zi într-o cameră specială.
Acolo este etapa de transiluminare a ouălor. Aceste ouă, când vin de la furnizor, sunt embrionate de 10 zile. Asta înseamnă că deja au un embrion de pui de găină, vârstă de 10 zile. Embrionul trebuie să fie sănătos, viabil și atunci are loc operație de transiluminare cu un fel de lanterne mai puternice. Niște oameni foarte bine experimentați iau fiecare ou în parte, pun acea, să-i zic, lanternă pe el și văd prin coaja oului cum arată embrionul.
Ce fel de lumină se folosește? Lumină obișnuită?
Lumină obișnuită, dar puternică. Există și varianta cu infraroșu, dar noi deocamdată folosim lumina obișnuită.
Storymania.
După ce ouăle au fost transiluminate, trec în această cameră de odihnă și de contaminare. Propriu zis, mai întâi are loc faza de decontaminare. Sunt introduse aici și un aparat emite o ceață de vapor de peroxid de hidrogen, adică apă oxigenată, cu ion de argint, care decontaminează suprafața exterioară a ouălor. După aceea trebuie lăsate peste noapte, la temperatură de 38 de grade, ca să se aclimatizeze, să se odihnească, zicem noi, în ghilimele, fiindcă ouăle vin totuși de la ferma unde sunt produse, e vorba de Mihăilești, Argeș, aproape de București.
E o fermă acreditată, am înțeles, special pentru așa ceva.
Fac și ouă de consum, dar fac și ouă embrionate din găini sănătoase, care nu au patogeni. Și după ce au fost stresate pe drum, trebuie să se odihnească un pic și de aceea sunt lăsate peste noapte. Deci, practic, noi folosim ouă embrionate de 11 zile, că când ajung aici au 10 zile, dar mai stau o zi aici.
După odihnă, urmează inocularea cu virus gripal. Din nou, domnul doctor inginer Francisc Țobor.
Ele trebuie inoculate cu virus gripal, ca să se mulțească virusul gripal în interiorul lor, și anume în lichidul alantoic. Aceste ouă embrionate conțin un lichid care se cheamă lichid alantoic. Și după ce se dezvoltă virusul în interiorul ouălor, în lichidul alantoic, se recoltează acest lichid alantoic. Este un dispozitiv care vine de sus cu o matrice de ace și înțeapă ouăle. Sunt 72 de ouă, 72 de ace, le inoculează cu virus gripal. Noi zicem sămânță de virus gripal, o soluție care conține virus gripal.
Virusul de unde vine și cum e păstrat?
Vine în niște tuburi în care virusul este congelat. Sămânța primară, inițială de virus gripal, este furnizată de către organizație guvernamentală din Marea Britanie, NIPSC se cheamă, afiliată Organizației Mondiale a Sănătății, gratuit. Cu acest virus mai întâi obținem sămânța primară, deci inoculăm într-o altă arie mai mică, manual. De data asta, niște ouă speciale SPF, specific patogen free, deci nu conțin niciun fel de patogen specific. Acestea, deocamdată, provin tot din import, pe o cantitate mică de câteva zeci de ouă care este necesară, se inoculează manual, se incubează tot 3 zile și se colectează lichidul alantoic din ele, care se diluează cu un solvent apos pentru a inocula ouăle.
Astfel obținute sunt ținute apoi în incubatoare timp de 72 de ore la temperaturi de 36 de grade Celsius. După trecerea celor 72 de ore de incubare, ouăle ajung într-o așa numită mașină de recoltat.
Câte ouă încap aici?
Într-un incubator încap 25.000 de ouă.
Deci ori 375.000, să zicem. Și din 75.000 de ouă, câte vaccinuri ies?
Randamentul ideal este oul și vaccinul. Noi, la stadiul actual al tehnologiei noastre, pe care încercăm pe cât posibil să o îmbunătățim, obținem cam o doză la două ouă. Suntem în curs de retehnologizare. De exemplu, această mașină de inoculat și recoltat, care este din 1999, urmează să fie înlocuită cu niște mașini mai moderne, care vor asigura și un randament mai bun.
Storymania.
Chitul altoic recoltat este mai întâi filtrat grosier, iar impuritățile mai fine sunt îndepărtate prin supercentrifugă, care merge cu o turație foarte mare, jur de 15.000 de rotații pe minut. Și aici se face așa zisa clarifiere a acidului alantoi. După această operație, lichidul devine limpede.
Lichidul este lichidul în care există și virusul, da?
Exact, ceea ce ne interesează pe noi. Și acum mergem și noi la etapa următoare de purificare.
Purificarea, care se numără printre etapele cele mai importante, se face în niște echipamente foarte complexe, îmi spune domnul doctor inginer Francis Țobor.
Se cheamă ultracentrifugi. Noi le folosim la 35.000 de rotații pe minut, în care are loc purificarea virusului gripal din lichidul alantoic.
Și după aceea?
După ce a fost purificat, merge la etapa următoare. Virusul gripal este sensibil la încălzire, trebuie menținut rece.
Și aici pe masa aceasta, care seamănă pe ca o masă chirurgicală?
Aici are loc operația de inactivare a virusului gripal. Se face în niște recipienți de sticlă. Virusul gripal se inactivează cu formaldehidă, că până aici este virus viu. După aceea devine inactivat. Produsul nostru e vaccin gripal inactivat. Noi am preferat virus și inactivat și fragmentat.
Mai intrăm în zona inactivă.
Da.
Obținerea aici virus gripal fragmentat.
Da.
Scrie pe ușă.
A fost inactivat, îi facem ultrafiltrarea și după aceea are loc fragmentarea. Fragmentarea, de ce se face? Pe noi ne interesează numai proteinele de la suprafața virusului gripal, că acestea de fapt sunt imunogene. Dacă avem anticorpi față de aceste două proteine, aceștia vor neutraliza și un virus viu care intră în organism. Noi colectăm numai faza apoasă, că acolo sunt proteinele și ceea ce obținem în faza apoasă este așa numitul amestec viral monovalent. Se cheamă amestec fiindcă combinăm mai multe fracțiuni și e monovalent, fiindcă e din aceeași tulpină de virus. După aceea, cineva face operația de filtrare sterilizantă și se obține produsul steril.
Urmează, după ce vaccinul este fabricat, fiolarea. Același regim ca și la unitatea de producție, mi-a spus doamna Floarea Doboșeriu, farmacist, șefa secției fiolare a Institutului Cantacuzino.
Există o procedură de curățare. În zonele curate, echipamentul tot pe care îl folosim este sterilizat. Confecționat din material poliester, care nu cedează particule.
Nu o să intrăm în zonele clasificate, fiindcă funcționează.
Am intrat apoi în zona cea mai importantă, poate, din această secție. Și nu suntem pe pistă lângă un avion care stă să decoleze, ci lângă instalația unde se fabrică apa pentru obținerea preparatelor injectabile.
Apa de la rețea este prelucrată, pretratată în această instalație de obținere a apei purificate cu ajutorul unor rășini schimbătoare de ioni. Apa este distilată în 4 coloane și se colectează în vasul de apă de uz injectabil, ținută la 80 de grade și se recirculă permanent.
Deci cu apa de aici
în principal spălăm fiolele.
Mașina automată.
Și după aceea merge în tunelul de sterilizare avansată la temperatura de 300 de grade și intră în mașina de umplut și închis.
Zona unde se umplu fiole este clasa cea mai curată, clasa A, unde omul nu are voie să pătrundă. Acolo avem acces numai cu niște mănuși prin geam.
Ca la incubatoare.
Exact, exact. Uh-huh.
Ne apropiem de sfârșit. Dar mai avem două etape importante. După ce fiolele sunt umplute într-o mașinărie spectaculoasă, mi s-a spus, pe care însă n-am văzut-o pentru că se află în zona aceea clasificată, fiolele sunt supuse unui control macroscopic într-o mașină, cum altfel decât de control macroscopic.
De aici fiolele se colectează în niște tăvițe și imediat cum iese de la control se pun la frigider. După finalizarea seriei, se transportă tot la temperatură de frigider, într-o cameră frigorifică unde așteaptă controlul, stă în carantină. După buletinul de analiză, putem să trecem la fazele următoare, adică etichetare și ambalare.
toată lumea știe că de Institutul Cantacuzino că face vaccine, dar nu sunt mai vaccinurile, ar trebui să se vorbească și de facilitățile de cercetare. Avem centrele naționale de referință în care se raportează toate cazurile de virusuri ciudate care apar prin România. Apare un West Nile, Zika, tot aici s-a identificat. Pe vremea când apăreau pliculețe cu praf alb, unde se trimitea ca de antrax? La Institutul Cantacuzino. Deci sunt multe lucruri care ar trebui cunoscute mai bine.
I-am promis domnului doctor inginer Francisc Țobor, directorul tehnic al Institutului, că voi reveni. Și cum o promisiune trebuie respectată, vă spun pe curând.